Қайырлы күн, яш достарыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан тапшыруыбызны башлайбыз. Бүгін біз сізні язушы Альберт Хасанов хикаялары білі таныштырыбыз. Альберт Барыулы Хасанов тумышы білен Биектау районы Кіші Қавал ауылынан. Қазан дәулет педагогики институтын тамамлағаш ол, Лениногорск шәһәренә китеп, район газетасына эшкә урнаша һәм бөтен гомерен республикабызның нефть төбәге белән бәйли. Аннан соң шәһәрнең телестудиясында һәм радиосында иҗади осталыгын чарлый. «Озынаяк» дигән беренче хикәяләр җыентыгы 1966 елда дөнья күрә. Альберт Хасанов 2020 елның 8 ноябрендә бакыйлыкка күчте. Үзе исән чагынданың 200-гә якын китабы басылып чыкты. Балалар өчен иҗат иткән әсәрләрен бүген дә яшь дусларыбыз яратып укый. Бүген без авторның «Шатан бүре баласы» дигән китабына кергән хикәяләре белән танышырбыз. Болары бераз соңрак. Ә хәзер тапшыруның авторы Дания Гайнетдинованың Альберт Хасанов белән 2017 елда язып алынган әңгемәсен тыңлап үтик.
Альберт абый, ни хәлләрең бар?
Аллаһка шөкер генә әле. Киләчәктә кешенең теләге тизлеккә әйләнәчәк. Карасаң, ул чыннан да шулай. Кеше агачтан аерылып бергә төшкәч бит әле дүрт аяклы булган, ике аягына баскан. Ике аягына баскачтан болай гына булмый, йөгерә башлаган яшәү өчен. Алай гына түгел, атка атланган, уктан ата башлаган, тизлек артыннан бара бит. Аннары велосипедка атланган, мотоциклга, машиналарда йөри, хәзер космик кораблеләргә.
Альберт абый, синең фикерләрең син дөрес булып чыга. Менә без хәзер трамвайга, троллейбуска утыра алмыйбыз, тизрәк бара торган автобусларга утырабыз.
Әйе, менә инде хәзер секундына ничә мең километрлар аша торган корабларга уздык. Шул ук вакытта бүгенге көндә без җирдә бик шапшак яшибез, җирне бик шапшак әйләндердек. Җир үзе тере организм, җир ыңгыраша безнең шапшак яшәвебезгә, җир шарыбызны пычракка күмеп киләбез. Ул бик зур проблема.
Альберт абый, син заманында кошлар, җәнлекләр белән бик аралашып, балалар өчен бик матур хикәяләр язган идең бит инде, китап итеп чыгардың син аларны.
Аларны онытканым юк минем, андыйларны язам. Мин институтта укыган еллардан бирле турист булдым, альпинист булдым. Кавказга барып, Советскому Татарстану 40 лет дигән айрым бер тау кыясы ачып кайттык. Аннан ары укыган елларымда аркама рюкзак асып, Советлар Союзының барлык почмакларында йөреп чыктым. Барлык тауларында, Кибинда, Уралда 4-5 тапкыр, Алтайда, Кавказда, Кырымда һәр җәйне мин урманга чыгып китәм. Урманда бүресендә күрәсең, тилкесендә күрәсең, кышларында күрәсең, ияларында күрәсең. Аннан ары мин бер теория күтәреп чыктым. Бүгенге көндә безнең җир шарында 2-3 бик зур югары үсешкә ирешкән цивилизация бар. 3 цивилизация. Берсенең кырмыскалар, кырмыскалар шак каткыч ирешкән төстә. Кыштың ничек киләсен белеп, матур иттереп бер патшаларына буйсынып, күрше илләр белән сугышып, таралашып, бик югары үсешкә ирешкән цивилизация. Икенче цивилизация – кешеләр цивилизациясе. Табигать аңа акыл бирсә дә, сәләт бирсә дә, хата бирсә дә, пычрак яши. Өченче цивилизация – беркемгә буйсынмый торган, бик чиста яши торган умарта кыртлары цивилизация. Шул хәтле сәләт, шул хәтле акыллы җанияләре, алар кешегә караганда безнең җиребездә 45 миллион елга элек яралганнар.
Альберт абый, син инде хәзер ирекле язучы, нинди тема күтәрсәң дә сиңа инде ирек язу тема табу кыен түгелме?
Тема туып тора ул. Ничек язмаска инде?
Альберт абый, сиңа инде киләчәктә дә иҗат уңышлары телебез.
Рәхмәт үзеңә.
Мин бигрәк тә инде балалар өчен китаплар көтәм.
Үзегезгә рәхмәт чакырганга.
Сез язучы Альберт Барыулы Хасанов белән 2017 елда язып алынган әңгәмә тыңладыгыз. Әлеге язма аның рухына дога булып барып ирешсен иде. Әйдәгез, хәзер язучы Альберт Хасановның балалар өчен берничә хикәясе белән танышыйк. Камзуллы бака. Үткән кышны шулай шатнама суыкта йөгерә-йөгерә мунча ягып йөрим. Шунда шак кына өстенә китереп басмадым. Карасам, идәндә нидер ята. Балалар кулыннан кесәсеннән төшеп калган прәникме? Кызыл балчыкмы? Әле аякка ияреп кергән ат тизәгеме? ныклабырақ қарасам, есім ақылым кетті. Бақа, әйе бақа, бұ бешара біздің монша иденін қышыны қышылау үшін өзіне мақсус сайлаған ма? Әлі башқа мәшіғатлар білен келіп шығып та, кенет салқындар башланып кетіп, шушында әсер түшіп қалған ма? Жер бақаларының бек файдалы жан иелері болуларын, аларының бақшадағы көп түрлі құртқышыларына біжәкілерін еғойтуларын яқшы білем. Шуңа көре әлігі тимгіл-тимгіл бұз кесегін тұтып тұмырмадым, ә жай біленгіне монша иденінің екінші башына шудырдым. Ол арада мешім дүрләп кетті, монша ішіне жылы түшті. Қарасам, әлігі бұз кесегі де іріген. Алайғана да түгіл, бақам, тірі екен бет. Өзінің шыннан да тірі жан екен расылап, бір-екігіне түшкіріп те қойды. Әхі, мен айтам, қышқа жер астына, яфрақлар астына яқшылап кіріп яшірілмесең, шулай бола ол. Түшкіресің де, еткіресің де. Міне қазір ұтырынды қарта білер кібік, әп чехиді, әп чехидіп. Мешіні тұмалап, нық етіп, ісі түшіріп, ұх та ұх келіп, шабына-шабына монша кіре башладық. Оттай қызған ташлар үстіне, шумыш білен су біркіген шақты, қайнар хава дұлқыны әлігі бақа егеті отырған шығады барып жете. Ісі келіп бәрілу білен ол, зор етіп көзлерін аша, түшем ұртасында тұнық янған ұтқа түбілі. Моншаны мен шыршу келіп, бала шағалар білен бірге кірге яратам. Монша шабынмаған малайлар зұр үсіне, аларына армияға да алмайлар деп, юмалы-юмалы бір кіргенде бүтін көрші тирә балаларын шабып шығарам. Бұйылалар, моншаның арғы башында көзлерін шарландырып отырған бақаны көріп, бек шыршу келішкенлер еді. Кірмейбіз, бақадан қорқабыз деп қарышып таматаштылар. Әсіңінан, керегінден артық батырайып кеттілер. Бұ бешараның еш кімге зиянсыз, мәхлук бір жан иесі екенін көріп, аны бітінлей басымша ете башладылар. Шумыш білен үстіне жылы суық құялар. Мұндай жылы яңғырдан соң бақа егіті бітінлей ояна. Шу, бұ не халсың бұл? Әлә енді жылы ясылар да жеткен мі? Әмін хаманда бірді ұйықлап отырам мы деген сыман, ялқау ғына баққа деп қоя, әмі ярты ұлда тынып қала. Тағын изіреп түші, шынки ұйықысы бектемді. Әмі ол келді кетті бұлары болмас қына баққа кесегі түгіл екен, әбір деген баққа егіті. Үстіндегі шуар қамзулы да затлы яшыл бәрхіттен. Башындағы түгірәк кәпәш еді өзіне бек келішілі, сұңғы фасуннан. Егіт өзі де затлы, әдәплі бақалар нәсілінден болса керек. Аның тәпілері де шепшісті, түшлері де ял дедіп тұра. Бұлар үстіне ол бек мұт, бек фарт егіт бұлырға құшай. Бұрын түбіндегі екі біртік мұйығы, ырғақланып үскі бүгілген. Бұй егіт өткен ұзған бақа қызларына қаш секіртмей, көз қысмы қалмағандыр. Мұндай мотор камзулы, фасонлы кәпәші, мұндай бідіре мұйығы білен ол көп бақа қызларын өзіне ғашық еткендір. Әмі әліге аның ұйқысы шул хәтлі тәмлі, шул хәтлі татлы. Біз аны балалар білән не хәтлігіне әйләндіріп, тулғандырып қарасақ та, уянмай, қанағатсізләнуін білдірмей. Шулай, мұнша яққан сайын уянып, біз ұқта ах келіп шабынған шақта, хәтті бақылдап жіберігі де тұрышып, балаларының бар шаяруына да түзіп, әлігі бақа егіті біздің мұншада қыш шықты. Аңа қарап, яз жеткеш, не ішілер, қая кетер екен де айдік. Ол арада яз да жетті, уран тұтырып, ғырлі өклер аға башлады. Әбізнің бақа егіті аман еқлой берді. Әбір күні қарасақ, йоқ, уянган күрәсең. Үзенең бака мәшәкатьләре артыннан каядыр китеп тә барган. Бик шаян бака егетенә охшаган иде ул. Бу кышны бераз тынгысызрак, әмма алай да исән сау кышлавы турында башка бакаларга да кызык итеп сөйләп, аларны тәгәрәгәнче көлдерәдер әле. Баш өчіна түбә керәк ул. Тәрәзә қиығында ишле бала чаға белән шыршулы ғұмыр кешіруші қарт шыпшығыбыз, ниһайәт, соңғы төпшігінде башқа шығарға болды. Білесіздер инде, мұннан да мәшәкәтле нәрсә бар микән бу дөньяда? Иң қиыны мұғайын, яңа тормош башлаучыларга оя корырдай пышмак куыш табудыр. Андый урыннарның иң яхшыларын, иң уңайларын күптән инде өлгерлекләр алып бетергән. Әмма илдә шыпшык үлми диләр. Каядыр шунда тәрәзә кыйыгы өстендәме, түбә астындамы, боларга да бер тын пышмак табылмый калмас әле. Тик эзләнергә генә кирәк. Мондый Шамадан тыш җаваплы һәм бик мактаулы эшкә карт чыпчык күрше күләнне дус ишне дә дәшкән. Йоласы шул, тәртибе шулай. Мәшәкате дә бит бер башын гына җиңеп чыга торганнардан түгел. 15ләп чыпчык мин сиңа әйтим. Түбәнең бер кыйгыннан икенче чына таба бер ярыкны, бер тишекне, бер куышны калдырмый капшап-капшап башка чыгучыларга оя эзли. Берсе шунда күзенә өметле чалынган куыш алдына туктап, шатлыклы чырылдап җибәрде. Килегез, карагыз, таптым! Янәсе. Калганнары шунда ук аның янына ябырылды. Китте чырчу. Берләре күтәреп мактыйлар, икенчеләре бик үк килештереп бетермиләр. Карап торсаң, ғәҗәп бер күренеш инде. Безнең авыл агайларының йорт бурасы эзләүләреннән бер дә ким түгел. Чыпчыкларның шушы чыршуларына карап, менә шул чаклар искә төште. Һай, нигә шул хәтле хафаланасыз? Сез торасы я түгел бит. Үзенә кайсы ярыкны ушатса, шуны сайласын дигәндәй, бәхәс гаугага катышмыйча түбә кыйгында бөтенләй битараф утыручылары да бар. Ә карт чыпчыкның үз исәп-хисабы, әм ул әзмәс тормыш иткән кешегә аңлашыла да. Картлык көнендә төпчек баланы үзеңнән бик еракка җибәрәсе дә килми бит ул. Башка чыгарга тиешле яшь чыпчыкта хәлне дөрес аңлый. Карт атаңның кысан куышында күпме ятарга була. Ул теге тишекне тикшерә, бу ярык алдына кунып уйланып тора. Шунданың күзе кар кузгаткан һәм бер-берсенә шак кына эләгеп торган ике такта арасындагы бушлыкка төште. Ул җәһәт кенә әнә шунда килеп кунды. Аның астына кирип китүе булды. Бер кыры белән генә эләгеп торган түбә тактасы шалт итеп ябылып та куйды. Бишараның ике тәпие һәм кайрылып кысылган канаты гына күренеп тора. Котылыйм дип тапырчынган сайын ярык ябыла гына бара. Тукта, мин әйтәм, бик нык капты бугай, менеп коткармый булмас үзен. Шулай дип баскыч эзләп киттем. Инде әйләнеп килсәм, шыққан, құтылған тағын. Оя үзләу дауам иде. Ә башқа шығасы шыпшық егіте бишара, тәмам аптырашта. Кем мені тыңларға, қайсы шыпшықның сөзіне құлақ салырға білмей. Аңа шаған ұрын, ру қардашларына шамай. Алар келіштіргенне, бұ яратмай. Шулай шул.
ауырырақ жол өзіңе қуыш табылары, башқа шығулары. Мұнша яратушы мәші. Башына шиерсен жаны шығарға тұрған бұл міскен пісі боласын бізге икен әне қышы кетірді. Жәйге ял шырындалар әнелеріне еріп түзілішке барғанлар. Иде ялғызына ғына көңілсіз болыр деп, өзләре білән пісікейлерін далғанлар. Аны гіл қолдағына тұдып болмай бетінде, егіріп-егіріп ойнасын деп, иденге түшіргенлер. Әтігісі, егіріп балкунға шыққанды, дүртінші қаттан асқа ашқан. Нықына имгенген бақыр. Зор пісілеріні Америкада 10-ші қаттан да ташылап қарағанлар. Олар әр шақны аяқларына түшкенлер. Имгенмегенлер де. Бірне болмаған. Әбу псікей, әлі бік еш, бірнеше атналық қынашыл. Бешараның бұрыны қанға қатқан, иріні ярық, бір тәпейіне баса алмай. Қызғаны жінді, көрсен, илап жіберілік. Міскінні мінашыл қалде қалдырдылар бізді. Әбізің мұнша яққан күн. Ауыз ерінде шул бетінді ол, врачқа үріюк. Бұрыныңа тұма түшсе де, ет кіріп тұрсаң да, билен қозғалса да, мұнша ләукәсі. Ләуке қайын сібіркісі барында да уалай. Жингәгіз де, көбіліп тұрмады, пісікейні өзіміз білен шәп-шәпке алып кірді. Бетін, құлақ артларында хұш ісі сабын білен юдық. Ләукеге салып, шәп-шәпте еттірдік. Не ғажап? Башқа шақны тәпейі білен юшке басарға қимаған пісейі біз, шәп-шәпні ұшатты бітей. Еш қайын сібіркісі білен арқасын шапқанда, дүниясын ұнытып ята. Нек бір тауыштыны шықсын. Қазір мұнша аяға башлау білен, миялап аяғы арасында бітіріле башлай. Мұнша аяға сізді үгілмеген әсі, шәп-шәптен мені де қалдыра көрмегіз. Қая енді ол қалдыру. Мұнша үлгіру білен башта аны ләукәге мінгіребіз. Ғымын бек игіліклі пісікей болды ол. Сұңғы вақытта ішейіп кеткен иден асты халқы, яғни тышқан елтір көзлеріне иден тәмін біздірді. Әліміне орманнан қайын кесіп қайттым да, қышқа сібіркілер бәйлем. Пісікей менем янда отыра. Сібірке бейләгенімне бейк зор диққат білен қарап тұра. Әлі қоянғына шында кейгі өннер келіп шыға, түшлемәкші болалар. Үш білен отырған күшіге қымаша ойосам ағызалы деп, пісікейім нәне тәпілері білен кезеніп, менем яннан кейгі өннеріні қуып тұра.
Қадірлі яш достарымыз, сіз Язушылар балаларға деген циклдан Альберт Барыулы Хасанов ижаты біле таныштығыз. Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хизятулла һәм мұхарир Дания Ғайнеттинова әзірләді. Хикаяларны Талғат Хаматшин оқыды. Келесі шырашуларға қадар біз сіздің білен сау болашамыз. Сәлемәт болығыз, достар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәуи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.